Arman Allah kuat edi dinleyiciler, mahravan illeşler. Yanlan o adım adlı gepleşin bu sahanın ton kısalımlarına gelip yettik ve siz mahravallara edin hemralığınız için minnettarlık bildirip ton kısalımlarda öz web salgıymız, şeyle de e-mail salgıymız de ayda veştir yarız. Bizim web salgıymız www.parstoday.com/tk e-mail salgıymız olsa radio.turkmen@gulistan.irib.ir Biz siz taraftan gelecek fikirlere ve tekliflere karşıyazsa, gelecek sanduşka çelli barını da yaratan Tanrı tavşır yard. Hoş, sağlıkta yaşan.
Thank you. Eýranna saat 20, Türkmenistanna 21:30 minut gepleýär gürgen Eýran Islam Jemhurlygynyň sesi Gulistan merkezi. Bismillahirrahmanirrahim. Ediv Peygamberimiz Hazret Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'in pek ruhuna salam salavat edip siz hormatly radio dinleyicilere hem salam aýtýan. Eýran Islam Jemhurlygynyň Sesi Gulistan merkezinin Türkmen radiosundan şu gejede geçli 3-nji bölüm habarlary bilen hyzmatyňyzda. Dertlap habarlaryň gysga görünüşi. Islam inqilabynyň mertebesi belent ýol başçysynyň mebäs bayramy münasibatly beren gürrüňleri. Heten ruhany heýranyň milleti eradalary uruşyna ýeňişi ýetdi diýmegi. Gurusyň ýadra ulanyşyga dolanmaklygyň hili baradaky gaýtalanan toplamasy. Şeýle de Araqçyň Eýranyň şertli sanksiýalaryň ýatyrylmagydyr diýmegi häzir köşdirilýär. Muhim habarlaryň ferhatlarynyň ibarat bolýar. Habarlaryň dolu görnüşi. Islam inqilabynyň mertebesi belent ýol başçysy mebäs bayramy münasibatly beren gürrüňlerini duşmanyň ýumşak uruşdaky iki maksadyny, tabasyň dewamatyny dewmek we hakykatlary çöwre görkezmek bildiler. Islam inqilabynyň mertebesi belent ýol başçysy Ayatullah Uluzma Hameneyi hezretleri şuwun mebäs bayramy münasibatly tele ýaýlymdan beren gürrüňlerini tabasyň akymynyň kesilmeginiň gaty howpludygyny we ýaşlaryň ýumşak uruşyň afiserleri hökmünde şeýle wakan bolmagyna ruhsat bermeli diýerliklerini nukdadylar. Ayatullah Uluzma Hameneyi hezretleri Islam inqilabi beýik İmam Hümeyni rahmetullahi aleyhi hezretleriň batyr gaýlykly içärete bilen Nebiýi Mukarrem sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem'in bi'sat yolunu yanadan abatladı. Şunun üçün hem, hemişe dünyanın şerçilerinin düşmançılıklarına qabat geldi ve elbette doğru yolla berk durulmağı şeyle düşmançılıkları yengecektir deyip nıqtadılar. Ayetullah Uluzma Hameneyi hezretleri dünyanın zalimlerinin İran İslam Respublikasına ediyen düşmançılıklarına işaret edip, bugünkü gün hem ediciler toplumun yayladışlıklarına siyasi İslam'a adlandırılayan İslam düzgünü, her hili hücme ve hilelere qabat geliyenler önemi, hudaylıklı hükümdarlığın bulmağı üçün hükümet kurup, İran'ın beyik eziz milletine dini ve İslami kimliği berip başaranır deyip beyan ettiler. Islam inqilabynyň mertebesi belent ýol başçysy, Islam inqilabynyň nebewi bi'sete eýerip, zulum, boguçuluk we ediciligin garşysynda durup, mezlumlary hemralyga diýenligini nyktap, Islam düzgünin gurulmagy bilen peýgamberler üçin bolan şol hadiseler we ýagdaýlar ýüze çykyp, dünýäň şerçileri we edicileri Eýran milletiniň garşysynda hatyr gurdular diýip sözlerini goşdylar. Islam inqilabynyň mertebesi belent ýol başçysy imperializm toplumynyň hakykatlary çöwre görkezip, ýalan hallaýanlygyna da eşaret edip, olar özleriniň ýaýradyşlyklaryna ýalandan Islam jemhurlygynyň dünýede hiç kim bilen oňuşmany dawa etýänligini aýdýarlar. Emma Islam düzgüni Qur'anyň nyktan meseleleri esasynda diňe beýran milletine düşmançylyk edýän adamlaryň garşysynda durýar we beýlek milletler we ýuwurtlar bilen her bir jansdan we mezhepden bolsalar da duaflykly gatnaşyklar saklanýar. Layar deyip nıqtadılar. Ayetullah Uluzma Hameneyi hezretleri hakikatların çevre görkezilmegini, düşmanın yumşak uruşta ediyen yeni bir işi bilip, eşkerliğin molyan yalan gürrünlerin kelerine işaret edip, Yemen'in mezlumi ilati, altı yıl veri, qara yürüklü ve zalim Suud devletinin bombalarının ve iqtisadi imit maddeler ve deva derman bölümde gulş olmağının sayesinde bolyarlar. Bizatlar bolsa Amerikan devleti tarafından hemayetlanyar. Şeyle yağdaydı, halkarı köpçülüğünden ve gunmatar devletlerinden hiç bir ardalı ses eşitilen değerler deyip sözlerini koştular. Ayetullah Uluzma Khamenei Hazretleri inni Yemen'in zehirli ilatının kabir korunuş encamları becermekleri ya da teyyarlamakları bilen düşmanın hücumlarını cevap veriyen vakitlerini hatta Birleşen Milletler Kuraman tarafından hem ardalı sesler eşitleyenler Birleşen Milletler Kuraman bir işi bolsa Amerikan ediyen işlerinin hem pihraktır deyip nıqtadılar. Islam inqilabının mertebesi belen diýýär başçysy iň köp atom bombalardan paýly bolup 220 000 adamy bomba bilen öldürip de toparlaýan gyrş ýaraglara garşy körkezilen bolmagy, garşylary puçgy bilen dogrum-dogrum edýän Suud döwletine himayat berilmegi we şeýle halda adam hukukuna arka bolmaklygy toslamak, Daesh ýaly terrorçy toparlar döredip olara himayat bermek we olaryň erkinine pul we öňde barjy media mümkinçilikleri goýup olaryň tarapyndan Syriýanyň neftiniň satylmagyna şert döretmek, şeýle halda da terrorizme garşy göreşilmegini toplamak Amerika döwletiniň edýän işlerinden nerdiler. Ayetullah Uluzma Khamenei Hazretleri Amerikalıların İran'ın tebitteki huzurundan kineli bolyanlıklarına işaret edip, İslam cemhorluğu tebtin her yerine Siriye'de ya da Arak'ta huzurlu bolan olsa, şol yurdun kanuni devletine hemayet berilmegi ve şol yurdun devletinin isleği ve razıylığı bilen bolup, genişmek hiline bolanır. Ama Amerikalılar zalimlik bilen Arak'ta Siriye'ye girip harbi bağda kurunurlar deyip yağıtlara verdiler. İslam'ın kılabının mertebesi belen diyor Albaçati elbette Amerika hökmen Araqdan çıkmalar önemi bir mesele Araqlıların etligi ve kanunudur ve Siriyani hem her ne çalt terk etmeler deyip nıqtadılar. Evi dinleyiciler haberlerin şu fırsatını işteşim Kocaoğlu Arrıhi bir siyasi fiyineştiriyar.
Sağol xamigdiri menne sportotta İslam inqilabynyň mertebes bilen ýol başçy Aýtullah Hamyny hezretleriň Yemene garşy uruş hakda Saudiler bilen Amerikalylar etýän jinayetleri barada beren gurunlary hakda bir siýasy hem bilen dinleýijilerimiziň gullugyna. İslam inqilabynyň mertebes bilen ýol başçy Erjew aýynyň 27-nji gününe İslamyň beýik peýgamberiniň peýgamberligi bellenen güni Mab'as bayramy münasibatly şuwun beren gurunlaryna Saud yolbaşçılarının Yemen'in garip ve mazlum ilatını etdiyen cinayetlerini qati tanqid edip, Amerikan Adam Hoq bardaki toslamalarını yalan milip, Washington'i Saud rejiminin Yemen'e qarşı cinayetlerinin asli himayetçisi tanıttılar. Saud birliğinin Yemen'e qarşı orşi Mart'ın 26-sında 7-ci yılına girecektir. Yemen'e qarşı orş Şeýle bir ýagdaýda dewam etýändir bolýan şeýerlikde enni muhim operasiýalar, ýetgelenlikleri görmek bolýandyr. Siýasy taýdan Amerikan döwleti öz başyny çaşyrandyr. Bir tarapdan Baýdenin döwleti Yemene garşy uruşda Arabistana himayet berilmegini ýatyrýarlygyny ýalan edendir, emma ol bir tarapdan zamandaş Yemeniň iki serkerdesini sanksiýalara salandyr. Amerikan başının çağışmağına sebep olan zatçıdır olin, Saud birliğinin Yemen'e karşı 6 yıllık uruşu, 21. asırda en güçlü humanitar pacıgan bulmağına sebep olundur. Bu zat bolsa, Amerikan adam hok toslamaları velen orda şeyleyen deyildir. Şu orda, İslam'ın kılavının mertebesi velen yol başı, şuun Mab'as bayramı münasebetli veren gurunlarına, 6 yıl veri Amerikan Arap yarani Yemen'in mazlum ilatını bombalayar. İqtisadi taýdan bir ýurt gawap, dewa derman we imit maddalaryň iýerilmeklerini öňüne geçýär. Bu zatlar Amerika döwletiniň himayaty bilen bolýar we şeýle zalim we gara ýürekli bolýan Arap döwleti Yemen ilatynyň arsyna şeýle işlerini etýär diýdiler. Şonuň üçin İslam inqilabynyň mertebesi bilen ýol başçylygynyň Yemene garşy uruş baradaýdan gurrunlary şol uruşyň netijesinde dören gumanitar panjyga eşaret edilmegi bolandyr. Birleşen Milletler Guraman İmit maddeler taslamasının yerine yetirici müdürü David Bizli, üstümüzde köptede Yemen'e, şolsanla bir yurdun payitahtı sana sapar edip, on sonu Yemen'deki yayvan kahatçılık barada duyduruş verip, cahan oyunmalıdır. Yemen'in ervet yağdayını görmelidir. Laytada sen an şefakhanalarına yatan çağaların yağdayları katı ervettir dedi. İslam inqilabının mertebesiyle yol başlığının Yemen orşaqdaydan gurrunlarının yeni bir bölümü hem, Yemen ilatının imanı ve yerli başarcanlıkları vardı bolli. Aytullah Hamini Hazretleri Yemen'in ilatı qati zehillidirler ve 6 illa bombalanılmaklarına cevap verip başarandırlar deyip nıqtadılar. Islamın klavının mertebesinin yol başlamın yeni bir gurunu hem Birleşik Milletler kurumağın işlerini tenkit etmekler var idi bolli. Ayetullah Hamini Hidretler şiirlikte veren gurunlarına Yemellilerin bir iş etiyen badına çantlık bilen Birleşik Milletler kurumağın sesi yokur galiyar. Bu kurumağın bir işi hatta Arabistan'ı yazgırmayan ama Yemellilerin öldüğünü koruymaklarını yazgırayan Amerikan işinden hem ervettir dediler.
Gulistan merkezining Türkmen radiyasından xabarlar devam etýän. Islam Eýranyň prezidenti Eýranyň milleti eradalar uruşunda ýeňişe ýetmegi bilen aktamyň häkimleriniň aňyrbaş agram mermek we uruşmak syýasatyň ýeňilendigini ikrar etmeklerine sebäp boldy diýdi. Habarçymyň beren habaryna görä Hasan Ruhani şuwun Bunyady Şehit Edaratynyň milli taslamalaryny ulan şewermek we şehit gününi uly tutmak maratamda beren gurrunlaryny duşmanlaryň öz kanuny bolmaýan etleglerine Eýrany boyun etmek ugrundaky taslamasyna işaret edip bi eradalar uruşunda Eýranyň milleti ýeňişe ýetdi. Dedi. Atom Energiýan Halkara Agentliginiň baş müdiri Ýadyra Bulalaşygyň öz atly ýoluna dolanmagy täze ulalaşygyň bolmagyna mätäşdir onamy bugünkü ýagdaý öňkülere görä gaty üýtgenler diýip ýene bir gaýtar toplanýar. Rafael Gurusi şuwun Euronews bilen gepleşip geçirenne bir gejede 2015-nji ýylyň alalaşygyna ewrilip bolýan däller şol zamandan bäri köp wakalar bolanlar diýip toplanýar. Ýene bir habar boýunça Amerikan daşary işler ministri Antony Blinken Eýrana garşy sanksiýalaryň azaldylmagy bir ýurdun öz borçlaryny dol ýerine ýetirmegine baglydyr. Egerde Eýran ewrilse, biz hem şol işi etjekdir we odol we uzak wagtlaryň täze bir alalaşyga ýetilmegi üçin ondan bir abdal hökmüne haýyrlanjakdyr diýenler. Eýran Islam Respublikasynyň daşary işler ministrliginiň siýasy oranmasary Eýranyň ýadro bolanlygyndaky borçlaryny öwrülmeginiň şerti sanksiýalaryň ýatyrylmagydyr diýdi. Feýdabat Araqçy Sputnik habarlar gullugy bilen geçiren söhbetdeşliginde egerde Amerika ýadro bolanlygy öwrülip sanksiýalary hem ýatyrsa, Eýran hem öz borçlaryny öwrüljekdir diýdi. Amerikan ýadro bolanlygy dolanmagy üçin oturuşy geçirilmegine mätäşlik bolýan däller diýip Araqçy sözlerine koştu. Eýranyň Saglyk goraş dewa derman we tebipçilik ministrliginiň metbuat wekili korona babatly ýurdumyzda 88 adam öz jallaryny ellen berenliklerini habar berdi. Irnan veren xabarına göre Sima Sadat Larişun veren gurrunlarına şu vaxta 51.723.470 adamın yuvardımızda korona keseli duçar olanlıkları belli olup, geçen 24 saatte onların 88'sinin ölmögü bilen Eyran'a şu vaxta 51 kesel vabatlı canlarını ellen veren adamların sani 61.016 adama yetenler deydi. Geçen 24 saatte anıklayış ölçüleri boyunca yuvardımızda 8.308 adam korona keseline duçar olanırlar deyip Sima Sadat Larya aýtdy. Eýranyň Saglyk goraş dewa derman we tebipçilik ministrliginiň metbuat wekili şeýlede şu wagtda çelli ýurdumyzda 1,471,179 adam gow bolup şapahanalardan çykanlar diýdi. Eýranyň Saglyk goraş dewa derman we tebipçilik ministrliginiň gylan etmegi boýunça şu wagtda çelli ýurdumyzda 11,527,650 adam hem test edilenler. Yordaniýadaky bir siýasy adamyň aýtmagyna görä, Sahyunes rejimiň premier ministriniň Birleşen Arap Emirliklerine etjek saparynyň soňra goýulmagynyň sebäbi uçuran gitjek ýoly hakda Ommanyň alalaşyk bildirmeliligidir. Sahyunes rejimiň Ma'arif gazetasy şuwun, Yordaniýanyň ýangy siýasy resmisine salgylanyp, Benjamin Netanyahu sapary ony äkitjek uçuran gitjek ýolyna Ommanyň alalaşyk bildirmeliligi üçin soňra galanlar diýip ýazanlar. Yine bir xabar boyunca Sahyunes rejimin orandarları Yordaniýa miras düşeri Al-Husayn bin Abdullah bin Abdullah'ın Al-Aqsa Mescidine giyirmeginin evine geçenirler. Şeyle halla Palestina'nın Hamas hareketinin Gazze doğulagındaki siyasi kulluğunun başlığı Yahya Essen var. Palestinalıların milli maksatlarının ödülmegini ve adatlığı çeli Sahyunes rejimine karşı görüşülmegini nıhtanır. El gatıcı Sovet Birliği'nin Rus uçurları yana bir gaytar Yemen'in Mağrab, Sana ve Elbeyza şeylede Sa'de velayetleri nakiyaşı istepidileri bombalanırlar. El Mesire olgamının veren haberine göre El gatıcı Sovet Birliği'nin uçurları geçen bir neçet ağıtın boyunna 14 gaytar Mağrab velayetinin, 3 gaytar Sana velayetinin, 4 gaytar Elbeyza velayetinin ve 2 gaytar hem Sa'de velayetinin durulu tepidilerini bombalanırlar. Yeni bir xabar bilen xidmatınızda. Ermenistan bilen ortiyetin qoranmaq ministerleri ortiyetin Qarabağda yaraşı qorayan ve işlerinin yumuşları ve onların haysi mekallarda bolmaqları barada telefon arkali gürrün etdiler. Armen News'un veren xabarına göre Ermenistan'ın qoranmaq ministeri Vagarshak Harutyanyan ortiyetin qoranmaq ministeri Sergey Shoigu bilen telefon arkali gürrün edip iki taraflayın xidmatdaşlıklar ve tarafların ıqçam olayan meseleleri barada genişenler. Ey dinleyiciler, Türkmen Radyosu'ndan 3. bölüm haberleri de eşittiniz. Türkmenistan vakti bilen saat 22:30 minut inşallah sonku bölüm haberler bilen yanadan hizmetinizde olarım.
Arman Allah kuat, hormatlı radyo dinleyiciler, aziz hemralar, işimizin bir fırsatına deslab uğran mağarifi diyen gepleşikini, on sonum yürek coşkunyan programmanı ve iziyan birinim öy ve maşgal diyen gepleşikini eşittirer.
Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyuhel muzzemmil, umil leyle illa qalila. نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا
نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا
قرآن مغاريفي
Bismillahirrahmanirrahim. Beyk hem de bağışanda Allah'ın adı ve yadı bilen, selam aleyk, eziz radiyedin leyciler.
Qur'an mağarifi diyen gepleşik bilen sizin xizmatınızda. Hormatly hemralar, Qur'an magharifi diýen gepleşigiň bu sanyny Qur'an Kerimiň mübarek Ahqaf suratynyň 29-njy aýatynyň başyndan 35-njy aýatynyň soňra çelli aýatlaryň talawaty, terjimesi we tefsiri bilen siziň hyzmatyňyzda bolmakçy. Siziň bar ýanyňyzy hemralyga çagyrýar. Allahu ya Hormatly hemralar, gelin bilelikde mübarek Ahqaf suresinin 29-njy ayetinin talawatyny dinleýin.
A'udhu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iz sarafna ileyke neferan minel jinni yestemi'una al-Qur'ana falamma hadaruhu qalu ansitu. فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَى قَوْمِهِم مُنذِرِينَ
Bu ayetin tercümesi şeyler. Ve on soň Qur'an-ı eşder ýaly jyllardan bolan bir topar saňa tarap iýerdik. Soň onuň ýanyna häzir bolanlaryna şeýle diýdiler. Dymdyrys bolun we quloq salyň. Soň Ayetleri dinlep bolollarını duyduruş verer yali öz kovumlarının yanını evrililer. Hormatly hemralar. Geçen gepleşiklerde aýdyşymy diýeli, Qur'anyň geçen aýatlary jedel edip bahana tapmak bilen iman getirmekligi taýin bolmayan Mekke müşriklerine ýüzlenýärdi. Bu aýatlar şol gurrunyň dowamynda şeýle diýýär. Siz iman getirmeseňizde, siz olaryň barlygyna ynamly bolup, öz ýaşaýyşlaryňyzda olary orun berýän jyllardan bolan bir topar Qur'an ayetlerini dinlerler son peygamara iman getirip beylekler hem İslam şeriatını tarap çağırdılar. Cin adı bilen nertelerin bardığı Qur'an'a epeşker beyan edilen metelelerdendir. Qur'an'ın sürelerinin biri hem cin bilen adlandırlandır. Ol sürede onların büyük perverdigere Qur'an'a ve kıyamata ıtıgatlarının bardığını, şeyle de onların arasını hem iki topor, mümin ve kafirin bulmağını işaret bulundur.
Ya nur, ya kuddu,
ya nur, ya kuddu,
ya nur, ya kuddu,
ya nur, ya kuddu,
ya nur, ya kuddu,
ya nur,
Qadirli ýyldaşlar, bu aýatyň bizi öwretýän sapaklary şulardan ibaret. Birinciden, jyn hem insan ýaly akyl paýhas we teklibi eýedir. olar hem öz qudratları we iradalar boyunça paylamak qudratdan paylıdırlar. İkinciden, imanı kabul etmegin yeke özü yeterlik derler de eyhem, beylekleri hem hak yolunu tarap hidayet etmekle gereklidir. Hormatly hemralar, indi bolsa Qur'an Kerimin mübarek Ahqaf suresinin 30-njy, 31-njy we 32-njy ayetlarynyň talawatyny dinleýin.
قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس له من دونه أولياء Ulaika fi dalalin mubin.
Ayetlerin tercümesi şeyle. Aittılar: Ey bizim kavmimiz, biz Musa'dan soň inip öz uzulqy we özünden öňdäki kitaplar tasdiqleýän we ilahy haqa we dogry ýoly hidayet etýän kitabyň ayetlerini dinledik. Ey bizim kavmimiz, Perwerdigar Sizin kabir günahlaryňyzy geçip, el hinç azapdan gorar ýaly, hudaýlykly sawçyny kabul we ejabet edip, oňa iman getiriň. We her kimse ilahi sawçyny ejabet etmese, her ýer yer ýüzünde Allany dermandy edip başarjak däller we Perwerdigardan başga oňa hiç kimse himayet ýetirip, oňa himayetçi boljak däller. Şeýle bir kişiler äşkär gümrarlık dedirler. Hormatly hemraler. Qur'an ayetlarının esası boyunca mümin jyllar öz qowumlaryna tarap ýürülip bararlaryna olary dogry ýoly hidayet etmek üçin şeýle diýdiler. Musany kitap bilen hemra ýollan Perwerdigar inni hem ýene bir peýgamberi Qur'an adly kitap bilen iýerendir. Biz bugün bu kitabyň ayetlerini dinläp, onuň Musan kitaby ýaly ilaty hak ýoluna tarap çağıryanlygyny bilip galdyk. Her kimse ilati Allah'a tarap çağıryan bu peygambara iman getirse, günä we pisatdan daşlaşıp, Allah'ın azabından aman boljakdyr. Emma eger bir kimse iman getirmese we cedel etse, ol bilip galsın şeýle bir kişi Allah'ın iradasının karşısında durup, onun qahar gazabından qutulup başarjak derler. Çünkü Perwerdigardan başqa hiç kim insanı onun ağır cezasından qorit biljek derler.
يا صمد
Qadirli ildeşler, bu ayetlerin bize öğretken fapaqları şulardan ibaret. Birinciden, jıllar hem odolq peygamberlerin tarihinden ve onların asmalı kitaplarının maglumatlarından xabarlıdırlar. Onların bir topori mümin ve bir topori hem kafirdirlar. İkinciden, haq yolu şol günü yoludur. Bir yol insani qatı gidicilikten, idağalıklıktan ve qeyşarlıklardan alıp qalıp, ona adıl esasında bolan yol vurkadiyandır. Üçüncüden, peygamberler ilati özlerine tarap değerli eysem Allah'a tarap çağırıyandırlar. Olar perverdigarın degerli hükümlerini beyan etiyarlar. Olar öz islaglarını ara atiyan değildirler. Dördüncüden, Allah'a kapır olup onu inkar etmek sonunda intani koşu sepçige duş etiyandır. Şol yağdayda ne insanın özü qatsalığa tapıp başaracaktır ve ne de özgüler onu xalat edip bilecektirler. Hormatly hemralar, inni Qur'an Kerimin mübarek Ahqaf suresinin 33-cü we 34-cü ayetlerinin talawatyny dinleýin.
Awalam yaraw anna Allaha allazi khalaqas samawati wal arda wa lam ya'ya bi khalqihim bi qadirin ala an yuhyiya al mawta. Bela innehu ala kulli şeyin kadir. Ve yevme yu'radu allazine keferu alen nâri eleyse gâza bil haqqi kâlu bela ve rabbina. Kâle fezûkul azâbe bimâ kuntum tekfurûd.
Bu ayetlerin tercimesi şeyle. Asmalları ve zemini yaradıp, Olorun yaradılmışını dermanla olmadık perverdigarın, ölüleri hem dirildip başaracaktığını görmediniz mi? Hava, ol her bir iş için kudretlidir ve kapırlara ot hüdür bolonguni olara bu hak değil mi deyip aydılacaktır. Olor, Allah'ımıza kasam şeylidir deyip aydacaktırlar. Son aydiyar, siz kapır bolonunuz sebepli azaptan dağdın. Hormatly hemralar. Ahqaf suresinin sonuna gelen bu ayetler yine bir gedek maat meselesine evrilip, müşriklere karab şeyle permayiş etiyar. Zemin ve asmanları yaradıp, olar yaratmaktan eciz ve natuan mulmadık perverdigar, doğrudan hem ölüleri dirildip başaracaktır. Şeksiz şeyle bir dürlü ve elvan renkli nerselerden dolu bolan şeyle bir azamatlı alemin yaradılmağı, Perverdigarın bütün işleri kudretli donuver ködeyendir. Enne, nahili bolup, şeyle bir yaradılmış alemi dörütmekliği kudretli bolan Huday, antallar yanadan diriltmekten aciz ve natuvan bolurka. Hoç şunun ödü, maadın yüze çıkacaktığını ruhşen bir delildir. Onunla hakikatta, sizin kıyamet gününe iman yetirmeyenin gıdın delili, Huday'ın kudreti değil reysem kıyınçılık, Sizdendir. Siz öz nefs isleğleriniz boyunca amal edip de onun iyiliklerinden aman kalacak bolyarsınız. Emma kıyamet gününde odun neçenne hauplidigini görünüzde perverdigarın haqdigini boyun alıp onu ikrar etmekten başka çareniz yoktur. Emma şol yağdayda bir size peydalı bolacak derler. Çünkü size evrilmek mümkinçiliği yoktur.
Ya ilahe'l alemin, ya ilahe'l alemin,
Hormatly hemralar, bu ayetlerin bize öğretýän tapaklary şulardan ibaret. Birinciden, Allah'ın kudreti çeksizdir. Allah'ın azamatlı cahanı halk etmekdeki kudreti, insanları kıyamatta yanadan yaratmak mümkinçiligin bardygyny en rowşen delildir. İkinciden, kıyamatta hak aýtmak üçin kafirlaryň dili açyljakdyr. Olar şol hengamda Allah Tagalanyň hudaýlygyny, kıyamat, ceda we padaş düzüniň berhakdygyny ikrar etjekdirler. Emma şol mahal olaryň şeýle bir ikrarlary peýdaly boljak derler.
Kendisi hoş, ayrılma peşinden koş, dini için haykır coş, Habil Muhammed'in, dini için haykır coş, Habil Muhammed'in.
Hormatly hemralar, gelin bilelikde mübarek Ahqaf suresinin 35-nji ayetinin talawatyny dinleýin.
Fasbir kema sabara ulul azmi minar rusuli wa la tastaajil lahum ka'annahum yawma yarawna ma yu'adun lam yalbathu illa sa'atan min nahar. بلاغٌ فهل يهلك إلا القوم الفاسقون.
Bu ayetin tercümesi şeyle. Onno ey peygamber. Ulul azm peygamberlerin sabredişler yali, sen hem sabret. Ve olara azap bermekte havlukma. Olar vade verilen günü görecektirler velin, göya bu dünyada bir cethalim kalmadık yalıdırlar. Bu hemmeler üçin bir targıttır. Onu telek iş etyenlerden maşğa hiç kimse helak bolur mi? Qadirli ýyldaşlar. Bu ayet Ahqaf suresiniň iň soňky ayetidir we Islam peýgamberine garap şeýle diýýär. Müşriklaryň ala ediýetleriniň, jedellerini we düşmançylyklarynyň garşysynda jydamly bolup da sabr et we azabyň inmegi üçin howlukma. Çünki Perwerdigar kıyamet güni olar telik işler üçin jezalandyrjakdyr. Sen ilahi çaqlığı yetirmek haqdaqı borçlarına amal et. Emma onun neticesi sen boynuna derler. Olar iman getirsirler ya da kapır olsurlar, oların hatap kitabı perverdigar bilenir. Bu ayet dünyanın neçenine qıyxıdığını işaret yer. Bu ayette aydılşına göre dünyanın ömrü ahiretin yanını deyfen qıyxıdır. Ve adamlar göye dünyada günün bir sağat yalı toxtan yalıdırlar. Şol mahalle olur, ulu hasrat ve qama duçar bolup, näme üçin haq yolunu taylamanlıklar üçin pişman boljakdyrlar. Emma olaryň pişmanlıkları peýdaly boljak derler.
Ayrılmak gider aldıma, figan düştü şu bağrıma, yarıyorum dostluğuna, bir yudum su verir misin? Yanıyorum dostluğuna, bir yudum su verir misin? Bir babanın evladıyız, bir bedenin damlanıyız. Muhabbetin ümmetiyiz, bu
Hormatly himralar, bu ayetin bize öğretýän sapaklary şulardan ibaret. Birinciden, peygamberler Allah'ın çağkılığını yetirmekliği borçludurlar. Olar ilat-ı iman getirmekliği mecburlandırmağa ya da kapırları cezalandırmağa haklı değildirler. İkinciden, tersleşik görkü diyerlerin karşısında cıdamlı olup giyin ortaklı olmak, ilahi ulu peygamberlerin hafiyetlerindendir. Olara eğerleyen antallar hem şeyle olmalıdırlar. Üçüncüden, ilahi sünnetlerin biri dünyada kapırlara ve günahkarlara mölüt vermektir. Dördüncüden, dünyanın ömrü ahiretin yanında diyen kıyıkadır ve bir günün bir fağıtiyalıdır. Hormatly hemralar, sizi Qur'an mağarifi diyen gepleşigi dinlediňiz hemra bolanyňyz üçin baryňyza minnetdar. Azamatly kitap Qur'an mejidiň saýatyna baxtiýar ýaşamagyňyz arzu etýär. Allah ýaryňyz bolsun, saglykda ýaşaň.
Yürüp coşkunu. Ya Muhammed. Peygamberleng ferwer sen dosun Hudaýa Muhammed. Peygamberleng ferwer sen dosun Hudaýa Muhammed. Munafıklar taş yürekler etdi cefaya Muhammed. Aýdyň ýolun hemde sözün duru safaya Muhammed. Bütün ömrüm ýaşaýşym maňa şafaya Muhammed. Can o tenim hem de ruhum sana feda ya Muhammed. İslam için talaş ettin va ümmeti deyip geçtin. İslam için talaş ettin va ümmeti deyip geçtin. 23 yıl Resul olup aydın sözü dol seçtin. Asan bolup imam bilen köp serhetler sen açtın. Hakta kalan emri bilen düldül minip arşa uçtun. Can o tenim hem de ruhum sana feda ya Muhammed. Sen emrine boyun bolup çın ümmetin bolup bilsem. Sen emrine boyun bolup çın ümmetin bolup bilsem. Mezlumlara arka bolup bir yetimin elin tutsam, hakta kalan nıgmatına her gece şükredip yatsam, sana çın ümmet bolup men imam ile hemra gitsem, canı tenim hem de ruhum sana feda ya Muhammed. Ol nadallık devranını emin olup ortağa çıktın. Ol nadallık devranını emin olup ortağa çıktın. Kafir müşrik cühid bilen hava hak deyip savaş ettin. Mekke denalarının başı Hadice'ni baştaş tuttun. Müşriklerin kızasından Medine'ye hicret ettin. canı tenim hem de ruhum sana feda ya Muhammed. Leulak sizi müyesserdir sana Ahmet adlı server. Leulak sizi müyesserdir sana Ahmet adlı server. Yetimlere kaka vallan hem de mezlumlara yaver. At şöhretin dolu dünya düşmanların bollu ebter. Yarugarın arka dağın bollu çın siddiq ekber. Can ötenim hem de ruhum sana feda ya Muhammed. Hem doğunun şah-ı merdan feda etti sana canı. Ol doğunun şah-ı merdan feda etti sana canın. Sen ışkında divane men doğursun meyden şerbet camım. Bir arzı umul mehşerde görse gözüm hak cemalın. Sen yaranın bolsadım men feda ederdim mi canım. Can ötenim hem de ruhum sana feda ya Muhammed. Bir işaret ettin ayı ol kamarı ikbül. Bir işaret ettin ayı ol kamarı ikbül. Bar nebilen eşrefi sen hatımul enbiya vallın. Hak nurunu soğut ettin bu dünyayı yaktı sallın. Hurmalı dir şefaatın bir vardın soğut allın. Canı tenim hem de ruhum sana feda ya Muhammed.
Öywe maşgala.
Bismillahirrahmanirrahim. Yaradan yatlamak bilen salam aytyars öywe maşgala atlı gepleşigin eziz dinleyicilerine. Halaw halingiz yaxşıdırdan inşallah. Bu gepleşin adından barıñıza can sağlık ve baş yokorluk dilek etýärs. Kadirli dinleyiciler, tertip düzgün her bir uğurda hem mühim ve ähemmiýetlidir. Emme maşgalada bu mühimmin täsiri we ähemmiýeti diýsen köp bolup durýar. Bu san gepleşikde şu ugurda gurrun etmekçi. Qadirli dinleyiciler, tertip düzgün bar yerde bir hilli asudoluk bar, emme yok yerine hem çaşkınlık bar. Tertip düzgün şol arasalıktan göz başalyar, bu arasalık hem İslam dininini köp tapşırılan meselelerdendir. Her bir adam bu mühimleri maşgalada evrense köpçülük de hem onu gördür.